perbedaan perspektif itu adalah kekuatan. Setiap orang punya perspektif berbeda dan kita harus menghormati itu.
Kita sambut ini dengan Pak Arsyad Rasyid.
Pak Arsyad is of course chairman of Kadin.
Pak Arsyad Rasyid, selamat datang.
Kita selalu ngomongin kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Ini kita ngomongin terus tuh, Chief. Iya kan? Tapi ini nggak akan terjadi kalau ekonominya nggak naik. So our focus should be economy. And then, keadilan dan kemakmuran ini hanya bisa terjadi kalau ada kepastian hukum. Itu adalah formula untuk Indonesia menjadi negara maju, Chief. No other way, Chief.
Ambitious, but at least we have a dream. Now, how can we reach there?
As a leader, itu harus bisa memberikan harapan kepada subordinate, tapi bisa harus bisa memberikan juga harapan pada diri sendiri. Because as you go up the ladder sampai lo itu kan lonely. Siapa lagi yang bisa memberikan harapan kecuali diri sendiri?
Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Arsyad Rasyid, ketua umum Kadin yang kebetulan lagi berhalangan hadir. Bro, thank you banget bisa datang.
Saya thank you. So, it's an honor for me to be here. Sama-sama. Biasanya cuma nonton-nonton doang. The end game. Oh, itu keren.
Gue mau tanya sama lo. Kita pakai lu gue aja ya. Siap. Karena udah lama kenal satu sama lain. Masa kecil lo. Lo tuh belajar komputer. Terus gimana sih
ceritanya? Hah? Oh, kalau mau itu balik dulu nih. Waktu itu sempat ada pertanyaan yang I made and asked my mom gitu kan. Jadi waktu itu punya anak umur 9 tahun nih. Terus gue bilang sama nyokap sama ibu, bunda, tega sekali ya umur 9 tahun saya dikirim ke luar negeri. So waktu itu umur 9 dikirim Singapura. Tinggal sama keluarga Arab gitu sih. Terus taruh di situ kamar kecil lah, tempat tidur satu gitu. Tapi orang kalau mikir balik, kok gak nangis ya? Mungkin saking udah gak ini tegang atau gimana, gak nangis sih. Tapi udah merasa, oh ini dia. Nah, terus dari situ, it was Singapore sampai secondary school ya. And my dad, ayah kita panggil, sama ibu dua lagi. Chat, kamu harus dewasa, itu mesti gede, cepet. Ya kan, terus habis gitu dia bilang, sekarang is waktunya Anda ngambil sekolah lagi. Yang lebih jauh. Akhirnya waktu itu bicara mana Amerika. Terus akhirnya waktu dulu kan belum ada Google Internet gitu. Yeah. Jadi kita mesti ke kedutaan, datengin, cariin ya kan mana sekolah segala macam. So we did my research, dateng ke ayah, balikin nih Pak ya kelihatannya. Tapi kan biasa anak ini kan mikir wah California keren juga gitu kan. Jadi coba di-lead ke sana gitu kan. Tapi akhirnya berhasil dalam itunya. Tapi enggak berhasil untuk milih sekolah yang lain yang saya mau. Akhirnya waktu itu dia yang milih. Nah, dia milih simple karena anak ayah tuh bekas tentara gitu kan. Jadi waktu pas dia lihat sekolah, pas lihat ada military school. Ya kan? Untungnya bukan military school, tapi bekas military school. It's like almost there gitu kan. Nah, yang ini bagus dia bilang gitu kan. Udah tahu udah mati gitu. Ya udah. That was his choice gitu. Terus sudah saya masuk akhirnya pergi ke sana. Finish my high school there, academy
di
San Marino. Yeah, San Marino. It's but 1.5 hours okay. Of LA di kota San Marino, namanya Southwestern Academy. And terus, then after that, of course, then I went sampai ambil college kan. Itu lucu juga tuh waktu college, apply college gitu kan. Nah, cuma pada waktu itu when I apply for application of untuk sekolah sekalian, ya, waktu itu I apply for credit card, Chief. Karena kan umur 18 itu di Amerika boleh punya credit card kan gitu. Jadi gue apply dulu, ternyata when arrive, datang nih dua dokumen segala macam. Sekolah punya, gue bukain bukan yang dokumen, gue buka yang credit card dulu bos. Pertama kali punya itu punya credit card. Tapi ya, but you know.
Credit limit $500.
But then waktu itu ada yang bermacam-macam universitas kan, yang diterima ini kan. Waktu itu mesti ada Boston lah ya kan. Tapi because I love LA karena udah di situ hidupnya.
Lu kayaknya suka banget loh sama LA.
Iya, I love. Ya, gimana? Karena gede di situ kan. Dari mulai SMP, SMA. Terus akhirnya udahlah. My choice waktu itu karena pengen ambil engineering. Bukan karena pengen. Ayah bilang, kalau kamu mau istilahnya berduit, dia bilang, orang yang gak mau cari kerjaan itu insinyur. Padahal itu kemauan dia. Dia pengen jadi insinyur gak jadi gitu kan. Jadi dia pilih, gak ini mesti ini. Just so I pick engineering. Waktu itu electrical, tapi sebetulnya computer engineering gitu ceritanya. Nah udah, itu ke di USC waktu itu.
Keren banget.
USC. Cuman selalu bilang ini deh, my parents tuh gak suka kalau sekolahnya banyak Indonesia. Nah USC itu banyak Indonesia ya kan, tapi yang di bisnis, gak di engineering. Engineering cuma 5 orang. Jadi gue bilang waktu laporan,
tahun 90-an?
80-an? No, 80s. Itu 88.
Okay.
88 waktu itu. Nah terus, udah akhirnya kita kelabui lah ya kan, bilang nih USC berapa orang? 5 orang. Padahal itu banyak engineering kan, kalau yang lain 300 orang Indonesianya. Terus udah, so masuk situ. Tapi 2 years di sana, biasa lah. Kok ngeliatin yang lain teman-teman gue, kok asik-asik banget. Ya kan, gak banyak pelajaran gitu, banyak belajar gitu ya. Tapi kita ambil kalkulus, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dan mas binary numbers, ini ribet gitu. Banyak banget kayak belajar mulu gitu. Yang lain having fun, ini. Wah ini gak bener nih, gue bilang kalau begini gue gak hidup nih gitu kan. So at the end, at that point of time, I say, oh, it's better. Dan juga kena influence sama Angus sih. You know, my best friend who's my brother. Yeah. Yang kita ketemu juga high school. Terus udah, dia di Pepperdine. Ambil bisnis kan, asik banget. Sekolah kesana, Malibu. Kampusnya lebih asik, keren. Akhirnya, after 2 years, then I decided, I move. Nah, sebelum itu tapi, kan masalah bokap nih. Yang minta dia, engineering. Gue takut, tapi bang, udah lah, tanya lah gitu kan. Ya udah, I went back. Waduh, gue dimarahin nih pasti kan. Tanya ya, ya. Cari waktu timing yang pas, segala macam ngomong. Ya, boleh gak ya? Ini mau pindah, karena ya pengen jadi businessman. Gue pikir bakal di, karena orangnya keras gitu kan. Gak ada, lu tenang aja. Ya udah, kamu apa? Bisnis. Ya udah kalau kamu pikir itu ya dikit. Ternyata cuma aja semai ketakutan sendiri aja. So actually at the end you say go ahead gitu kan. Ya udah saya ambil, I completed my study di Pepperdine akhirnya. Terus waktu itu mau ambil master, unfortunately ayah sakit. It was back in 1991. Sorry, and I decided setelah itu balik ke Indonesia. So since then 92 balik ke Indonesia, 93 mulai kerja. Udah.
Lu mulai kerja di mana?
Kerja satu sama perusahaan Jepang waktu itu, patungan. It was Mitsubishi.
Okay.
Di motor, Mitsubishi motor. Okay. Jadi actually ya itu juga interesting. Dapat kerjaan dikasih. Waktu itu masuk sebagai katanya diterima waktu itu sebagai senior manager / wakil direktur, direktur untuk keuangan waktu itu. Udah terima, udah gitu, tapi first school, udah masuk ke kantor gitu ya. Terus, I was looking for my desk dong, dibilang gimana. Dia bilang, no. Si Jepang, no. You are di bawah, dia bilang. Karena kantor di atas, bawah pabrik, chief. Dia bilang, no. Bawah. Hah? Gue pikir kan, itu kan, nanti kok jadi begini. Kalau gue kan apply buat ini. Terus masuk, udah di situ. Then I was in the assembly line, actually. Ya kan? Really? For how many months? 6 months, waktu itu.
Berdiri.
Iya pindah, jadi kan assembly line itu ada line A, B, C dan segala macam.
Yeah, so tapi kerjanya berdiri kan?
Iya berdiri betul. Berdiri ini ada yang kadang-kadang dikasih tempat duduk kecil karena yang mau di bawah gitu kan.
Wow.
Doing segala macam, ngelas lah itu lah gitu. Different apa, phases of the production gitu kan. Nah, sebel banget gitu. After like almost 5-6 months lah, panggil, dia bilang, okay now you have your desk di atas. Ke atas, kasih buku, laporan keuangan, lo baca. Istilahnya yang gitu. Then there, baru saya, I understand. Kenapa? When I read laporan itu, nyambung. Jadi bisa membayangkan, ya kan, apa yang terjadi di bawah dengan, ini bisa membayangin, karena And I think that's important akhirnya. Yeah. Ya kan, to understand it gitu. Jadi, so it was a good ini, apa namanya, di sana pertama kali itu. Tapi ya waktu gemes, udah mulai biasa teman-teman kan. Cak bisnis dong, bisnis dong. Terus waktu itu kebetulan waktu menikah gitu dikasih ya, dikasih hadiah lah sama orang tua kan. Terus gitu pikir, wah gak, nah, gue ambil bisnis deh. Dia mau buka bisnis, ikutan gue di situ. Set. Nah nyampe 6 bulan bos habis. Di situ gue belajar tuh, belajar lagi satu lagi satu hal. It's all the way my life gitu. Belajar lagi apa? Wah. Satu. Gak boleh naruh duit lu gak kerjain sendiri gitu. Udah, biasa begitu. Mau mesti jalan sendiri. Tapi kok jalan sendiri, mikirnya kan gini Chief waktu itu. Kalau gue berhenti kerja, gue gak dapat gaji. Tapi gue pengen bisnis. Gimana kan gitu. Ada resiko nih kan, bulanan gak ada Chief. Gue bilang, waduh. Akhirnya gimana caranya bisa dua-duanya. Akal-akalan gitu. Cuman at the end tadi gak bisa juga. So at the end I have to choose. Ya kan? So I went off and buka bisnis waktu itu computer. Apa ya, karena basicnya kan computer engineering. Jadi waktu itu tuh masih ada smart card tau gak Chief. Smart card tuh baru tuh waktu itu kan pakai chip gitu kan. Dibilang wah smart card chip gitu-gitu. Di Indonesia kita dari Perancis tuh coba jualan sama POS gitu. Waktu itu canggih banget lah. Waktu itu udah like portable dan segala macam. Dan sama ATM, bayangin ATM, mesin hitung uang. Jadi inilah. Nah terus akhirnya kita cobalah jualan. Wah, tok, susah juga jualan. Tapi ya, we were able to do it. And then we get a big contract, Chief. It was in 96 or 97. 97. We got a big contract. Wah, udah happy banget lah ya kan. Kontrak dapet orang nih, satu bank ini beli banyak. Ini segala macam POS. Udah. Tanda tangan, keren banget, tanda tangan kontrak dengan ribuan gitu kan. Wah nih,
this is... Lu sendiri aja, this is...
Nah, enggak, waktu itu jadi, jadi waktu bisnisnya, actually udah mulai sama si Agus.
Oke.
Okay. Ya, we started together lah. Makanya nama Indica pun, nah itu Indica pun, kan nama kami kita Indica. Itu pun quite interesting, karena dulu namanya Prabu, bos. PT Prabu Hana. Karena nama gue tuh agak panjang ada Prabunya. Muhammad Arsyad Rasyid. Prabu Mangkunding Rat kan. Kita ambil Prabunya. Jadi gue bikin Prabu Hana, Prabu apa gitu kan PT. Jadi gue pakai Prabu. Cuma si Agus pas Agus balik, Agus mau ikutan kan. Cat namanya jelek banget. Kata si Agus kan. Nah lah cari yang kerenan dikit kayak Sony kayak apa gitu kan. Apaan? Udah lagi kita cari kan. Nah karena bisnisnya itu adalah di sisi apa, ICT gitu. Terus Agus sukanya media gitu-gitu kan. Jadi kan dulu. Wah multimedia dong. Makanya Indica itu kan industri multimedia dan informatika. That's Indica. Gitu. Originalnya. Jadi that was the name lah balik itu. Jadi it was back then. Terus akhirnya kita coba bisnis itu. Jadi kontrak. Tapi kontrak what happened? Belum selesai itu. Tiba-tiba yang udah beli udah dapat kontrak bos. Semuanya happy, very happy. Bank itu tutup bos. Kena tuh 97. Jadi kontraknya ada, duitnya gak dapet terus. Terus udah, ya ampun ya Allah, kita bilang ini gila nih kan gitu. Tapi ya udah, tapi sambil itu terus jalanin itu nyari lagi usaha kan sambil gitu. Jadi orang mikir kan gila lu udah gini, kagak lagi. Makanya emang gampang, susah ya kan. Terus habis itu, nah dapet satu lagi bisnis. Namanya value added, bahasa kerennya value added telecommunication. Tapi sebetulnya kalau nggak tahu namanya phone yang orang-orang suka telepon pacaran gitu. Kita buat gitu.
Oh, gue pernah dengar dari Agus.
Itu asik tuh, 6 months break even. Itu top. Itu office like wow gitu kan. Itu ternyata laku banget. Itu cuma ngebantuin awalnya. Adalah kerjasama sama Hong Kong Telkom. Karena waktu itu masa outgone traffic kan. Jadi kita bikin kalau orang banyak, karena orang banyak telepon dari Hong Kong ke Indonesia, pengen dibuat dari Indonesia ke Hong Kong. Jadi kita buat traffic yang ke Hong Kongnya. Ya, the way to do it adalah itu caranya. Dengan menjual, ya tadi orang pada pacaran, pada apa, ditelepon-telepon ke sana gitu kan. Nah, it was way too quick gitu. Nah, jadi terus masuk lagi, habis itu nyobain apa, production house. Jadi, wow, kita were trying like
bikin film sinetron. Jadi sinetron, Chief.
Kita jawabin, udahlah kita cobain semua. Sampai dari situ bentuk lari ke energi lagi kan, batu bara. Itu juga hoki-hokian juga sih sebetulnya. Makanya gue percaya satu hal sih, when I do my business gitu. Ternyata kalau Tuhan tuh baik gitu. I believe that. You focus, kerja, serius, ini ada aja jalannya, insyaallah, insyaallah. Yeah. So same thing, nggak pernah mikir mau batu bara. Waktu itu mikir mau bikin pembangkit listrik, bikin pembangkit listrik. Terus kita pikir, ah, bikin pembangkit listrik kemana nih? Waktu itu ini kan masih krisis kan, jadi masih politik krisisnya tinggi banget gitu kan. Nyari duit di mana? Amerika nggak mau datang, Jepang nggak semua. Wah, kita bilang ke Cina nih. Yes, let's go to China. Kita terbang ke China. Cari perusahaan untuk yang membangkit pembangkit listrik ini gitu kan. Eh, kesana ketemu-temu ngobrol. Akhirnya tuh orang bukan ini malah end up. Mereka nanya, eh, punya batu bara gak? Itu, Chief. Punya batu bara gak? Wah, gak punya. Enggak, kalau mau. Nah, akhirnya kita bilang, loh, kan bukan lo produksi batu bara banyak kan China. Iya, tapi kita mau ada new policies. It was 2002-2003. Policy yang kita 50% reserve, dia bilang. Jadi, dan juga karena itu kebanyakan di tengah, logic cost-nya tinggi. So, it's better for us untuk ambil dari Indonesia, dia bilang. So, if you have, kita inin deh. Wah, excited juga sih. Dia bilang gini lagi, deal-nya. Why don't you buy, dia bilang, kita off-take. Wah, jadi kan bisa pakai advance payment, Chief. Itu kan biasa otak kita gak ada, wah, mikirnya gak pakai duit kita, kan gitu. Nah, itulah nyari barang batu. Yang akhirnya, at the end we end up gak jadi sama China-nya, malahan kita dapat end up akhirnya sama Korea, and we actually partner with Korea. And that's how we started the energy. And alhamdulillah, and you were still a banker waktu itu pada waktu itu.
We could roadshow.
Yes, you help us, you know, to raise fund, ya kan? So it was fun gitu.
Gila.
Sekarang Metra, dan akhirnya kalau lihat kehidupan kan, Chief, bayangin dulu batu bara was everybody wah gitu. Yeah. Sekarang gitu. Tapi udah before the cycle of the business. So today we've changed our company, ya kan, to a different.
Itu waktu kepleset. Apa sih yang bikin lo yakin?
Waktu kepleset, waktu all this kepleset,
nah, waktu ngurusin apa POS atau
one thing sih,
atau apa gitu.
Kita, one thing yang saya pikirin adalah bahwa nggak boleh give up. Karena tidak boleh give up. Karena saya percaya bahwa kalau di itu ya apapun itu pasti ada sesuatu solusi. Jadi never give up. Jadi makanya kita mesti, dan selalu ini saya mikir. Energi positif, jangan pikir. You must think you can do it, you can do it, you can do it, you can do it. Nah, gitu. Jadi, and I believe in that kind of energy. Jadi kalau misalnya energi yang positif gitu, saya yakin keluar juga positif. Karena kalau energi positif itu, I'm thinking really talking from the heart, gitu. Ya kan, dari hati ke hati, gitu. Jadi ya itu, nggak pernah just feel ini. Kadang-kadang waktu itu teman-teman waktu itu apa ya? Oh, udah sampai. Istilahnya we thought udahlah we won't make it karena waktu itu kita issue the first bond which is akhirnya juga asik juga sih jadi masuk buku tuh karena ownership kan cuma 46% mau issue bonds gitu kan jadi kan udah di junk bond minority kan ownership segala macam gitu kan tapi akhirnya kan orang semua wah, mana mungkin gitu kan akhirnya we made it
berhasil
we made it dengan ownership segitu kita minta partner kita karena dividend kan bagi dividend payment gitu-gitu garansi. Jadi ya tadi ada aja jalannya gitu, Chief. I believe that. So far insyaallah lah.
Ya. Udah. Lu tuh energi positifnya terasa banget selama gua kenal lu.
Thank God.
Maksudnya positif thinking gitu loh.
Positif.
Gua enggak pernah ya enggak pernah gua ngeliat lu bad mood gitu loh.
Enggak mau.
Itu Chief. Mungkin yang
mungkin,
yang ngaruh.
Mungkin.
Hoki lu di situ tuh.
Mungkin alhamdulillah ya karena dan itu gue juga satu hal gue nggak mau orang ini gue nggak pernah mau punya musuh Chief.
Iya betul
orang musuhin gue mungkin ada kali ya nggak suka musuhin gue tapi I never think nggak pernah Chief karena gue pikir ngapain sih karena I do believe in my nilai-nilai itu masalah which I take it very hardly itu Bhinneka Tunggal Ika Chief ya kan unity and diversity which is for me is perbedaan perspektif. Itu adalah kekuatan. Setiap orang punya perspektif berbeda. Dan kita harus menghormati itu. Jadi dengan itu, that what makes you going sih sebetulnya kali ya. Karena ayah tuh kan selalu ngomongin banyak tentara tuh sih. Pancasila, segala macam itu. Jadi nilai-nilai itu tuh, benar-benar. Jadi, itu yang saya selalu mengingat bahwa setiap orang kita harus menghormati perspektif. Yeah. Jadi, I never thought about bahwa itu menjadi orang berbeda tuh is okay.
Itu mutlak gak sih? Untuk orang tuh bisa sukses sebagai pengusaha?
Buat saya iya loh. Ini tergantung orang kan. Saya punya Gue percaya bahwa itu kalau kita itu kan being agile sebetulnya.
Yeah.
Being agile. Jadi makanya my leadership itu saya bilang, when I think back, I say what is my leadership ini? Saya selalu mengatakan ASA, Chief. ASA. ASA itu kan bahasa Indonesia harapan. As a leader, itu harus bisa memberikan harapan kepada subordinate, tapi harus bisa memberikan juga harapan pada diri sendiri. Because as you go up the ladder, sampai lo itu kan lonely. Yeah. Siapa lagi yang bisa memberikan harapan kecuali diri sendiri, kan gitu. That's where, untuk supaya bikin energi positifnya itu. Nah, ASA-nya itu kan, A, authentic, S-nya spiritual, A-nya lagi agility. Okay, so I do believe that authenticity is important. Authentic leadership.
Yeah.
Just being you who you are. Siapa lo aja gitu. Karena orang mau ngikutin jadi orang lain gitu. I say jangan ikutin orang lain, lo ikutin, lo belajar leadership mereka boleh. Tapi don't follow gitu kan, ngikutin. Tapi sekarang banyak generasi muda bilang don't follow orang ini udah. You have, you build your own. Karena kita semua nih manusia, Tuhan Maha Esa ini memberikan kita itu leadership itu, ya kan? So authenticity itu penting menurut saya. That is creating of positive energy tadi. That's how I believe. And spirituality. Nah ini juga penting karena kan we have to have values. Even perusahaan. Jadi I learn waktu Indica itu, Chief, itu bisnisnya macam-macam, Chief. How do we tie everybody's? Itu dengan values. Gitu. Kalau we have alignment of values, saya yakin itu perusahaan jalan. Nah itu akhirnya gue pakai itu, tau gak bos? Waktu gue nasihatin anak-anak gue, kalau mau punya pacar mau kawin. Gue bilang, you must have alignment of values. Gue bilang, kenapa? Karena di Indonesia malah lagi, pertama kan kita. Suami istri mau pacaran, values mesti align. Oh, you have to adapt each other. Tapi di Indonesia lain ya.
Bang. Warga negara apapun kayak warna kulit apapun.
The values. Tapi abis itu, kalau Indonesia ada tambahan PR, Chief. Apa? Keluarga. Iya kan, ini keluarganya value gimana?
Benar.
Karena kita memarrying di Indonesia beda nih, bukan just husband and wife, tapi sama keluarga gitu kan. Nah itu penting saya bilang. Jadi I always say to my children, one thing I learned kayaknya dalam kehidupan ini, values. You have to align. Nah balik ke sana tadi bicara itu, makanya perusahaan harus, kita ada our own values, what do we believe. Perusahaan walaupun saya bilang selalu ingetin kalau ada visi, misi, all this important, business plan is great, tapi values mesti di-define.
Setuju.
Right. And that is, I think, very important. So, spirituality, as itu define that values, gitu kan. Terus, yang ketiga, agility. Yang mana, agility on my mind is always three words, adaptability, innovations, and resilience, gitu kan. Nah, jadi, tadi kalau balik ke bisnis tadi, ya tadi kita mesti agile aja, apalagi zaman sekarang, Chief. Kita nggak tahu kemarin pandemi kejadian, kita mesti agile kan, itu kan adapt situasi. Sekarang negara lagi, Indonesia juga punya tantangan banyak ke depan, we have to be agile. Gitu. Jadi, I think it's important, apalagi untuk generasi muda sekarang ya.
Lu udah mimpin Indica udah cukup lama kan?
Lumayan, Chief. Dan 2005 gue.
2005. Sangat sukses.
Alhamdulillah, Chief.
Apa yang kalau lu suruh balik lagi ke 2005, apa yang lu akan lakukan beda supaya ini bisa lebih keren lagi?
Oke. Baliknya manusia. Choosing the right people. I think fondasi dari organisasi itu balik-balik ke orangnya. Human capital. Jadi jangan rasa gak milih itu, jangan lihatnya itu benar-benar. You have to make really a soccer team. Ya kan, ada strikernya, ada defenders. Gak bisa yang sama, gak bisa ini. Mesti benar-benar disiapin timnya gitu kan. Nah itu buat gue, kalau gak masalahnya tadinya menggampangkan gitu ya. So we gampangin, akhirnya udah kita rekrut, gampang mikirin tadi kan values yang gak dipikirin, ini gak dituin. Nah, ini complicated loh gitu, susah loh ngurusin orang, manusia tuh gak gampang gitu kan. Dan if you have to redo it again tuh kan kayak namanya change of management. Berubah lagi kan kulturnya, ini segala macam. Jadi gak gampang. Nah, designing gitu. Designing the organization from the beginning is important. Jadi itu juga kita belajar waktu akuisisi, Chief. Selalu kalau kita bikin booknya ada, oh ya akuisisi itu mesti cari orang dulu, baru kita ini akuisisi. Tapi kadang-kadang kita lupa semua itu. Kita udah kasihkan akuisisi, ambil close the ini, manajemennya mana? Gitu kan? Jadi manusia is key. Jadi if I want to go back, maybe, nah ini satu hal, dulu waktu sekolah,
Yeah.
Gue gak suka namanya organizational behavior, Mas. OBI. Mm. Pelajaran OBI itu males gitu kan. Tapi at the end of the day, ternyata.
It matters.
It is the most matters, Mas. Semua itu behavior, organisasi itu, ya kan. Yeah. Akhirnya when you are, you know, like a CEO, akhirnya dealing 50% sequence with people.
Yeah.
Ya kan, gitu. Jadi, mungkin tadi, designing a better itu adalah, going back to 2005, mungkin banyak yang akan jatuh turunnya itu pada waktu itu. Kalau desain organisasinya itu finding the right person at the right position. Yeah. Jangan jeopardizing like cincai gitu. Oke, yeah. Oke, suka lah, gak apa-apa lah.
Yeah.
Jangan deh gitu. Karena, tapi ya udah at the end katanya kita harus bersyukur.
Hmm.
So whatever it is.
Ini kalau gue tarik lagi lebih panjang. Seringkali itu di perusahaan ataupun di negara.
Hmm.
Titik temu antara power dengan talenta.
Yes, yes.
Iya kan? Yang yes. Sering kali gue angkat nih.
Betul.
Nggak optimal.
Nggak optimal. Well, I agree.
Itu di level governance ataupun di level kepemimpinan. Iya kan?
Yes, yes.
No, what's the fix? Obatnya apa nih?
Ini revolutionary menurut gue. Gini. Kalau kita bicara dalam konteks politics, misalnya. Ini kan gini, kadang-kadang nih kalau bicara politik ini adalah kita mesti berani putting the right person at the right position.
Yeah.
Jadi akhirnya at the end of the day, ya kan, gua nggak bisa naruh orang yang dia nggak mengerti sesuatu dalam bidang tertentu, menteri tertentu lah, misalnya menteri perindustrian lah, tapi you have no apa track record at all lah. Dalam konteks itu atau punya expertise ataupun apa kompetensi dalam hal itu, balik tadi kan ke yang saya sebut the business, juga masalah human capital tadi. Nah cuman memang jadi keberanian untuk mengatakan tadi, yuk kita taruh yang benar, karena selalu ada bargaining politik. Nah tapi mesti diangkat sekarang barnya itu lebih naik lagi, ya, dan mengatakan bahwa bukan mengatakan bagi-bagi menteri boleh aja. Tapi put the right person. Jadi kasih kriteria dulu chief dari awal. Ya kan? Yeah. Supaya nih kita cari begini, kata begini ya. Cari deh gitu. Ya kan? Cari yang ini, tapi kita sepakati dulu nih yang kayak gini gitu. Kalau gak bahaya chief. Jadi yang malahan yang, apalagi bicara negara ya. Yang kita, yang menjadi, apa namanya, konsekuensi baliknya kepada bangsa ini, masyarakat. Yang menderita kan di situ. Kalau salah, ya kan. Nah jadi I think, moving forward, I think ini kan semua kita menurut saya sih what I'm thinking about is about demokrasi. Jadi kita punya maturity kedewasaan terhadap demokrasi kita. Ya kan kita baru ya 1945 kita merdeka. Ya kan pada waktu itu bagaimana membangun bangsa, menyatukan bangsa kan gitu semuanya ya. Makanya Bung Karno kan menyatukan ini dan semuanya. Makanya ada Pancasila pada waktu itu dan so forth. Membangun fondasi waktu itu kan. And then waktu itu phasesnya adalah sebelum itu dia sebetulnya Bung Karno pada waktu itu, my understanding, beliau tuh membuat yang namanya semesta berencana. Itu 100 tahun pemikiran. Ya kan 100 tahun plan gitu kan. Amazing loh kalau saya. Dan itu gila, saya baca bukunya ada 16 buku ya kan, put together. I'll share with you when I actually writing the book mengenai semesta berencana ini. Nanti I'll share with you. Itu bagaimana 600 orang-orang pintar di Indonesia diminta oleh Bung Karno untuk membuat perencanaan 100 tahun.
Wow.
Amazing. Sampai beliau menyekolahkan orang-orang dalam bidang yang bermacam-macam di luar negeri.
Ini tahun 50-an?
Ini 50s, yes. 50s, late 50s, I'm mistaken. Late 50s. Terus, tapi akhirnya, itu bagus banget sebetulnya. Bagus banget, Chief. Terus akhirnya, apa yang terjadi? Ya, terjadi peralihan perubahan. Power pada waktu itu kan. Akhirnya Pak Harto comes into power. Akhirnya si semesta berencana ini hilang lah. Keluarlah Repelita kan pada waktu itu. Planning gitu, segala macam. Jadi, nah itu menurut saya sih bagus banget gitu. Nah jadi itu apa? Maksudnya balik-balik lagi bahwa tadi kalau kita talk about this ini. Yang paling penting kan I think when look at politik dan segala governance-nya baliknya kepada bagaimana bicara business plan-nya. Habis itu fitting the right person at the right position untuk melakukan hal ini. Same thing with politics and government.
Di perusahaan tuh yang kalau gue lihat ya, perusahaan manapun yang bisa sustain, itu adalah perusahaan yang terus-menerus bisa melakukan human capital development. Dan gimana mereka bisa mengseleksi talenta itu sangat berdasarkan meritokrasi.
True.
Dan
that I agree.
Gak pernah lengah untuk melakukan inovasi. Iya kan? Ya kayak satu perusahaan teknologi seperti BlackBerry lah.
Yes.
Itu kan mencuat ke atas tapi juga kandasnya itu cepat banget karena hubris atau lengah aja.
Kalau saya bilang, if I say this like this, orang mengatakan karena takut mengatakan kata transformasi.
Iya.
Chief. Padahal kita harus transform terus.
Iya. Betul.
We have to transform all the time gitu. Betul. Apalagi dengan keadaan yang sangat cepat sekarang ini dunia ini. We have to be able to be agile kan?
Yeah.
Agile itu being you create transformation terus gitu. Yeah. Jadi continuous transforming.
Yeah.
Itu balik ke tadi yang saya agree Chief. Bahwa kalau kita tadi kan kita mesti agile dan adapt terus situasinya. Yeah. Once kita enggak itu jatuh kayak BlackBerry tadi contoh.
Yeah.
Terus itu kan Kodak yang udah lama gitu mati yeah. kan Chief, segala macam. Jadi nah,
lu gimana tuh bisa terus agile?
Nah, jadi pertama
vitamin apa yang lu minum?
Ya ngomong diri sendiri.
Karena kalau lu nggak agile, kalau lu nggak asa, anak buah lu juga bakal kleset kan?
Betul. Itu membawa sih pertama gini, bahwa nggak boleh kita mesti membawa kepada semuanya jangan takut dengan perubahan. Dan itu harus ditanamkan terus.
Yeah.
Tanamkan bahwa change itu adalah sesuatu yang tadi bahwa we keep transforming.
Yep.
Kita akan terus berubah. Karena manusia itu paling susah berubah kan, Chief.
Yep.
Takut fear of change.
Yep.
Gitu. Nah itu fear-nya itu harus dihilangkan.
Yep.
Okay. Nah jadi kalau itu fear itu dan harus dicontohkan oleh kita kan leaders kan dia look at leaders. Yep. Right? Nah jadi dengan itu mesti able. Nah ini nih cerita satu. Waktu kita adopt to I4 gitu ya, Industrial Revolution 4.0 lah, digitalization. Few years ago, berapa tahun? 5 years ago lah gitu. Waktu itu kita mikir gimana nih? Kita mesti digitalize juga kali untuk be more efficient. Akhirnya kita mikir we have to do it. Tapi kita bilang kalau kita tidak melakukan transformasi itu dengan real numbers, yaitu juga bukan hanya pro forma doang, tapi bottom line gitu ya. Nah, seriously kita bilang let's do something about it. Gitu kan. Itu ternyata berhasil, Chief. Waktu itu kita lakukan di satu perusahaan, kita contract mining company kita. Yep. Terus kita ada di satu site, kita mulai percobaannya waktu itu. Waktu itu site ini kerugi 100 ribu misalnya, per month waktu itu kan. It's actually 1 juta dolar. 1 juta dolar per month.
1 juta dolar.
One pit. Terus, waktu itu. Kenapa? Tadi, tapi kita karena ini perlu juga di blend dengan yang lain, ya oke lah ini satu pit yang loss tapi dengan pit yang lain kita gabungin jadi ini. Tapi kan how to make this pit ini supaya profitable tadi. Akhirnya kita gunakan tadi ya kan, masukkanlah so-called technology ini, mulai dari manusianya kita coba waktu itu, terus untuk nyetirnya pakai ini ya kan, supaya jangan ini, ternyata kita pilih ternyata perempuan itu lebih hebat daripada pria dalam, karena waktu fokus itu lebih lama Chief gitu, jadi lebih kuat wanita perempuan itu dibanding laki-laki dan semua. Tapi tadi semua geraknya truk dan segala macam itu mesti diukur dan segala macam. Ternyata when we did the transformation awalnya takut, tapi kita bangun udah let's do it. Dan di situ CEO-nya pada waktu itu juga berani, okay, let's do it. Akhirnya tadi after ini tau nggak apa, Chief? Itu jadi akhirnya dari minus jadi plus, making money. Kenapa? Merubah. Tapi walaupun takutan. Dan apa yang terjadi adalah waktu itu juga orang-orang pada takut nih bahwa nanti nggak dapat kerjaan lagi gitu kan, some of the things harus diganti. Nah tapi karena itu berhasil, ternyata orang ini pun kita bisa pindahkan yang lain, reskilling lagi dan segala macam. Yang lain melihat kan, sebagai contoh. Yang akhirnya, wow, dapat gini. Akhirnya mereka juga kita bilang, akhirnya competition comes along, right? Competitiveness. Lu mau gini coba sih. Akhirnya coba satu pit lagi, akhirnya the whole company transform untuk digitalization itu. Jadi tadi membawa itu bahwa melepaskan fear Yeah. Itu penting sih. Karena orang cuma just fear. Nah dengan begitu karena langsung step back. Yeah. Ini gak kebuka, inovasi diem. Gitu. Jadi
kepemimpinan lu tuh kental dengan gimana lu bisa mendemokratisasikan komunikasi kan. Biar anak buah lu tuh ngomong ke atasan apa yang harus disampaikan, bukan apa yang atasan mau denger.
Bukan. Nah itu yang mesti penting itu sekali. Penting sekali, Chief. Itu kalau, makanya tadi balik ke Bhinneka tadi, kita menghormati. Yeah. Jadi dengan begitu percaya bahwa dalam rapat itu everybody punya opinion, nunggu.
Yeah.
Habis itu pasti berbeda-beda mungkin ngeliatnya. Yeah. Tapi pas kalau kita satukan, saya bilang, ini kita akan dapat powerful.
Yeah.
Ya kan? Nah itu yang dibiasakan.
Yep.
Kalau udah dibiasakan, jadi kan kadang-kadang dibilangnya gak sopan santun. Yang buat saya sangat simple. Lu mau kritik, mau apa silakan.
Yep.
Tapi yang penting santun.
Yep.
That's it. You know, and tadi kita hormati lah people's opinion gitu. Jadi tadi ya Chief, dengan begitu membangun organisasi itu Chief. Yep. Very much, I think.
Gue mau tarik lagi. Lu udah bikin beberapa goal atau objektif yang Chief,
minum
cukup.
Boleh Chief ya?
Enggak. Yang cukup apa ya, bold mengenai carbon neutrality.
Oh yes.
Iya kan? Mm. Ini kan bagian dari upaya lo untuk menginovasi atau berinovasi kan.
Mentransform lagi tadi kan.
Iya. Nah itu
how gitu.
Gimana sih? Karena untuk mencapai netralitas karbon tahun 2050 atau 60, perannya Indika atau perannya Indonesia, gak gampang loh.
Gak gampang.
Iya kan?
Dan kita udah komit 2050, net zero.
Hmm.
Right. Sebetulnya semua itu menurut saya sih nggak, ya bukan moso itu. Jangan dianggap sulit dulu.
Siap.
Karena kalau udah susah nih, ya jangan gitu dulu kan. Udah let's see. Yeah, let's reach the bar. Kita bilang okay, kalau gue mau lari ke sana, endingnya gue begini. How do we get there?
Betul.
Right. Dilihat aja dulu, we exercise it.
Yeah.
Karena kadang kita belum mau, udah. Bayangin kita kan batu bara, Chief. The black. Itu disuruh nanti setelah transform menjadi ini, gitu. Gimana, gitu kan. Nah, tapi tadi, untuk mencari kesana kan okay, then we say, bagaimana nih? Makanya bisnis yang kita lakukan sekarang, diversification yang kita lakukan di sana, kita bilang, let's commit to that.
Hmm.
Nah, akhirnya bisnis baru ini, harus memang udah lari ke sustainability tadi.
Hmm.
Nah, tapi kan menjadi masalah, ada juga cash flow.
Yep.
Yang ini mungkin not good, tapi cash flow-nya bagus gitu kan. Yang ini cash flow-nya kecil, Chief, gitu.
Hmm.
Tapi ternyata kayak solar, misalnya kan. When we look at the solar business, kita lihat multiple-nya solar. Hmm. Ternyata kalau batu bara cuma dua kali. Yang itu bisa 50 kali. Di Amerika tuh gila itu. Jadi kayak bilang, tak dulu, mungkin the way we think different nih, salah. Ini permainannya bukan permainan bottom line. Tapi thinkingnya adalah bicara bagaimana value of this multiplikasi of equity kita value tadi yang 50 kali kan gitu, Chief, walaupun profitnya dikit gitu kan. Nah itu kan way of thinkingnya yang berbeda kan. Tapi kan membawa itu ke sana. Nah itu mesti diajak challenge. Jadi tapi selalu I just bring in mix antara konsultan dari luar sama tim dari kita digabung. Ya kan, and then bring in ya expertise lah ya ke situ. Nah, supaya membawa organisasi ke sana. Gitu. Jadi, tapi yang paling penting itu berani sih, Chief.
Yeah.
Karena at the end kan, we have to decide.
Yeah.
Dan yang di atas harus berani membuat keputusan perubahan itu.
Hmm. Gitu. Gue pengen mengpremis percakapan ini dengan, atau diskusi ini dengan, apa ya, data elektrifikasi kita.
Yeah.
Ini kan 1300 kilowatt hour.
Correct.
Per kapita.
1300.
Market listrik 75 gigawatt. Iya kan? Kalau gue hitung untuk Indonesia nih terus berkembang menjadi negara modern. Elektrifikasi per orang tuh minimum harus 5.000-6.000-an kilowatt hour per kapita. Ibarat kata pembangkit listrik kita harus dinaikin 5 kali lipat.
Correct.
Atau 6 kali lipat.
Tergantung dari economic growth yang ada.
Iya. 75 giga yang sudah terbangun, lo kali 5 ya, kita harus bangun 300-400
giga
lagi kan?
Ya.
Ya dengan teknologi yang terbarukan, bukan batu bara lagi, itu kan kurang lebih bisa 500-600 miliar dolar dana yang dibutuhkan.
Terus login besar.
Nyari dananya gimana? Terus kalau kita mau ganti yang 75 giga yang udah terbangun dengan teknologi yang lebih terbarukan, ya harus dibangun baru lagi kan?
Betul.
Itu aja mungkin ya 2 juta per megawatt, hitungannya tuh udah 150 miliar dolar. Jadi lu harus nyari nih.
Yes.
Gimana nih? 500-600 plus 150.
Akhirnya kan UUD ya bos.
Iya.
Ujung-ujungnya duit juga.
Fulus.
Fulus. No fulus, no money. No money. No money,
kita,
no money.
Kita beraspirasi untuk netralitas karbon tahun 2050 atau 60, tapi gimana nyari 600-700 miliar dolar
nih? Ya tadi ya, pertama kita bicara netralitas dulu.
Siap.
Netralitas itu kan Chief, bicaranya adalah plus minus.
Iya, yeah, yeah. Paham.
Iya kan? Paham. Itu kan jadi satu hal yang ini.
Iya, yeah. Minusnya kan? Banyak kok.
Itu kan kita punya biodiversity mangrove, dan segala macam.
Ini,
itu besar. Jadi kalau bicara itu, mungkin lebih realistik kita kalau bicara net zero.
Siap.
Tapi kalau bicara tadi, you say real, tough.
Yeah.
Tough. As you say, tough.
Yeah.
Nah, tapi bicara listrik ini, ya kan? Pertama, kita nih mau apa dulu? Pertanyaan dasar. What is our energy mix? Ada diskusi nuklir. Right. But I
don't know. Sering ngomong mengenai nuklir.
Nuklir kan? Yes. No, but I go back to this, Chief. Pertanyaan mendasar. Which is more important? Energy security or energy sustainability?
Yeah. Security lah. Security.
Pasti. Yeah. Take Jerman dong, Chief.
Yeah.
Germany has decided, waktu itu dia ambil semua dari, ya kan? That's what happened.
Yeah.
Gas semuanya itu. Nah, balik ke kita sendiri, I think the first question mesti datang pada energy security kita dulu. Hmm. What do we have? Ya, kita punya, memiliki semua. Kita ada batu bara, kita ada gas, kita ada the sun untuk solarnya, kita ada hydro dengan air yang banyak sekali, PLTA banyak. Kita ada geothermal, ya kan?
Yeah.
Nah, we have to fix dulu nih mau larinya kemana. Yeah. Jangan kita rubah-rubah terus, Chief.
Yeah.
Gitu kan.
Yeah.
First thing first itu dulu. Tuh. Karena sebetulnya gini, uang itu sebetulnya akan datang. I believe that. Kalau atraktif.
Yeah.
Kalau gak atraktif, siapa yang mau, kan, Chief?
Ada return.
Ada return. Yeah. At the end itu, Chief.
Yeah.
Dan uang akan mencari kok.
Yeah.
Manis. For me, money itu pinter. Gitu.
Yeah.
Dimana ada opportunity yang baik, ada returnnya, pasti uang masuk. Akan datang.
Yeah.
Okay. Jadi yang penting sekarang lebih terhadap, Chief, bahwa kita mesti buat planning clear. Clearly plan. Makanya balik kepada, sebetulnya kita buat roadmap Indonesia 2045.
Yeah.
Itu kan adalah to say, we need to have a roadmap nih.
Yeah,
gitu.
Yeah.
Supaya jangan berubah-ubah terus.
Betul.
Kalau berubah-ubah terus, investor juga pusing.
Mm-hmm.
Mana mau duit datang ke sini. Kan itu, Chief. Nah, jadi baliknya fundamental buat saya, back to basicnya dulu, Chief. Karena complicated untuk kita bicara hanya just gigawatts-nya.
Oh, don't get me wrong.
Yeah.
Gue justru mau menggarisbawahi bahwa energy security itu yang harus diutamakan.
Okay.
Tapi yang paradoksal adalah, teman-teman ahli sustainability, ibarat kata memaksa kita untuk mencapai netralitas tanpa adanya realisme mengenai kondisi di negara berkembang, yang mana ketahanan energi ini yang diutamakan. Dan gimana kita bisa mencapai itu berdasarkan daya beli kita.
Betul.
Kita nggak akan mampu bayar lebih dari 5 atau 6 sen per kilowatt.
Okay.
Tapi kalau kita mau pakai nuklir, itu harus di atas 20 sen.
Yes.
Solar 15-20 sen, geothermal di atas 13 sen.
Intinya ini sama, mahal.
Absolutely. Itu poin gue justru.
Yeah, yeah,
jadi selama ini masih mahal, ya kita harus mementingkan rakyat dulu nih, yang hanya mampu.
Bahkan gue mikir. Realistik lah ya.
Jadi poin gue kalau gue ngomong dengan teknologis di luar, ya lu jangan kasih gue lecture. Selama lu belum bisa nurunin biaya. Ya bahkan gue push mereka untuk nurunin biaya ke 3 sen per kilowatt. Karena ini resonansinya nih ke negara-negara berkembang di, itu mayoritas dari populasi dunia, 85% dari populasi kan.
Setuju, Chief. Nah itu kan sebetulnya diskusi kita yang JETP ya.
Yeah.
Just Energy Transition Partnership yang waktu itu. Kalau ngeliat evolusi waktu itu diskusinya, dari awal, I remember I went to the US, yeah, it's my experience itu. Saya ketemu dengan salah petinggi di sana,
yep,
who is very environmentally, yang khusus untuk environment ya. Waktu itu dia bilang, gimana sih orang Indonesia ini pembangkit listrik nih, semua yang batu bara nih, yang swasta ini, gak mau. Waduh, disitu dia bilang. Dia bilang, mesti shutdown dong sekarang juga.
Enak di lu, gak enak di gue. Enak di lu,
mana? Gue bilang, boleh bos.
Iya. Yeah. Yeah.
Mana duitnya? Ya, yeah, balik. Gak bisa sembarangan gitu, hey chief, gue bilang. Kalau ada duitnya kita ganti. Yeah. Gitu kan. Nah, tapi banyak hal sih. Bicara yang JetBee tadi kan akhirnya realization-nya apa yang terjadi. Gak bisa. So there must be a way out bahwa bagaimana facing out dan ini juga naik.
True.
It takes time. True. Takes a lot of money kan tadi. Nah itu yang paling penting adalah bahwa setiap negara mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. So we have to have our own plan. Jangan ngikutin cara dari luar. Yang penting ujungnya. Yeah. Bottom line-nya.
Yeah.
Right? Nah contoh chief. Ini kita we should take a look at this dalam arti kata gini. When we talk about sustainability, kita bicara carbon, kita mesti lihat juga gini, dalam totalitas Indonesia dulu, Chief. Pertanyaan carbon emission mana yang paling besar sih? Gitu. Kita bagi tiga, kan? Ada industrials, ada karena transportation, ya kan? Ada listriknya, Chief. Oke. Okay. Ini semua keluar carbon emission. Gitu, sure, kan? Nah, kalau bicara begitu, pertama kita lihat dulu, misalnya gini, Chief. Waktu pandemi, Chief. Ingat gak kita lihat Jakarta, lihat blue sky, yeah, everything was fine. Ya kan, suddenly kita yang paling kotor di Jakarta. Ya kan? Macam-macam lah dikatakan pembangkit ini dan segala macam. Tapi coba deh, people forgot, waktu itu pandemi, memang pabrik tutup? Enggak.
Yeah.
Jalan. Apa namanya, dengan pabrik jalan pasti berarti pembangkit listrik jalan dong. Iya dong. Apa sih yang merubah waktu itu berubah? Cuma hanya transportasi. Karena semua mobility stops, ya almost stops kan. Jadi, kalau dilihat-lihat balik ke sana, menjadi yang cost of carbon emission,
yep,
is transportation, right? Hmm. Nah, kalau begitu, kita gak boleh lihatnya hanya listrik. Tadi kan saya bilang, power, industries, and transportation. Hmm. Nah, kita lihat nih, mana yang paling besar. Kalau ini gak cuma besar, oke. Okay. How do you solve this problem dulu? Ya kan? Nah di sisi ini, transportation ini, oke, okay, makanya mobil listrik, kendaraan listrik, right? Which is I totally agree dengan kendaraan listrik. Jadi kita nggak lihat sustainability hanya satu scope, bos.
Yeah.
Jadi totalitas. Jadi kalau kita bicara strategi, kita bicara dari totality strategi semua. Yeah. Ujungnya yang penting buat temennya emission,
yeah,
net zero, ya kan, dari sana. Nah jadi kita mesti lihat di sana, approach ini yang mesti kita diskusikan sama teman-teman NGO dan semuanya. Hmm. Yang mana, I think everybody agrees bahwa ya, tujuannya sama kok. Let's work together, malahan. Yeah. Kan gitu, Chief.
Yeah.
Dengan tadi, apa namanya, masuk kepada electric vehicles, itu keren menurut saya. Dan we have to push it.
Gitu.
Yeah. Ya kan? Supaya kita ada lagi, di situ juga apa, energy security kita, gak import itu fuel. Ya kan, at the same time subsidi untuk fuel juga bisa kurang, ya kan, Chief. Jadi ini satu tackling satu satu hal, tapi bisa melakukan banyak banyak situasi kondisi dan ekosistem baru lagi untuk businesses to grow dengan ekosistem industri kita gitu kan. Jadi that's one thing. Jadi kalau saya ngeliatnya adalah nggak bisa kita melihat hanya satu. Jadi we have to look at it as a whole country strategy. Gitu. Makanya. Sampai-sampai saya bilang chief, mesti ada chief sustainable officer kita di dalam pemerintahan gitu.
Misalnya bahkan level menteri kalau perlu.
Yes. Benar-benar fokus itu aja chief. Itu. Jadi ngeliatnya totalitas. Enggak bisa separuh-separuh chief. Nah, ini yang kadang-kadang kita coba beresin tapi kita lihat satu sisi gitu. Jadi kalau kita lihat totalitas sekali, planning kita clear, in the next 25 years what do we want to do? Yeah. Let's move forward on this first. Industrialization bisa juga kok.
Yeah.
Sekarang teman-teman industri pas beli-beli mesin-mesin baru, capex baru, udah kesana ya.
Iya.
Tapi gue kasih insentif.
Iya.
Yang untuk yang baru-baru ini. Gitu kan? Kalau yang lama udah punya capex udah besar, kasihan juga sih, bangkrut deh. Kalau mereka tiba-tiba suruh ganti. Kan gitu. Nah jadi, I think itu yang harus kita lakukan. Jadi gak bisa melihat hanya satu sisi. Nah, sedangkan power plan-nya sendiri yang tadi bicarakan, ya we plan it. Secara itu, secara among the semuanya itu, jangan dipaksakan, ya kan? Tapi we move forward.
Iya.
Ya kan dengan renewable energy. Tapi sekarang ini misalnya batu bara. Bicara ultra super critical. Sebenarnya lucu nih chief. Ini kita punya power plant kan. Ya, ini power plant kita yang the first power plant waktu itu 670 MW. Itu pakai namanya supercritical technology. Jadi mau dibilang itu yang cukup bersih. Ya kan? Pernah menang di Asia, one of the cleanest. Oke. Okay. Sekarang teknologi udah ultra supercritical lebih bersih lagi kan, Chief. Oke. Okay. Nah, untuk JetP ini misalnya contoh, kita masukin ini project kita, Chief. Mestinya kan kalau kita ngelihat ini, yang ini mestinya ya belakangan. Mestinya yang lebih kotor duluan yang dimatikan. Iya. Ya kan, Chief. Nah, ini yang harus kita balik lagi. Nah, ini ada strategi lagi dong. Oke. Karena tadi kalau kita ngelihatnya itu saja gitu. Jadi nah di sini tadi ngelihatnya kita tadi selalu kita tuh memberikan solusi sesaat. Karena melihatnya memang kayak firing aja tadi kita exhaust. Nah, jadi balik sih bukan I'm trying to get away from water ini.
Sepakat.
Tapi
transisinya ini harus dipikirin.
Dipikirin. Yeah. Jadi kalau kita bicara we have to think about the transition strategy overall. Yeah. Yang akhirnya powernya gimana, transportation gimana, industrialnya gimana. Yeah. Nah ini yang kita lihat di tiga sisi ini dengan suatu roadmap yang clear. Jadi orang nggak bingung. Dengan begitu uang akan datang, Chief.
Nah gue mau ngobrol fulus nih malu.
Fulus.
Ini kalau kita lihat rasio uang beredar
terhadap PDB kita. Because this is one of your initiative.
Ya kebetulan paper gue kemarin mengenai ini. Uang beredar, pasar modal, perbankan terhadap PDB itu rasionya masing-masing di bawah 50%. Iya kan? Jadi lu mau jungkir balik kayak apa? Selama duit yang beredar itu hanya 45% dari PDB, ada keterbatasan struktural kan? Mau gak mau lu harus nyari duit dari luar. Nyari duit dari luar tuh bisa ngutang, atau bisa namanya penanaman modal asing. Ngutang janganlah, ntar dikritik, bunga lagi tinggi. Iya kan? Kalau penanaman modal asing, ini kalau gue lihat Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia, itu FDI per orang per tahunnya cuman 100-400 dolar.
Okay.
Singapura 19.000 dolar. Argumen bahwasanya Singapura itu negara kecil nggak laku. Karena secara absolut tahun 2021 mereka dapat 105 miliar dolar. Setelah Singapura itu namanya Indonesia yang dapat hanya 30 miliar dolar. Ya kan? Jadi secara absolut dan secara relatif Singapura ini menang.
Itu that's a fact. Singapura, suka nggak suka itu kita itu
Singapura fact. Sih dia nggak peduli ideologi yang punya duit apa. Dia nggak perlu khawatir mengenai geografi, ideologi, ada sumber daya alam atau enggak. Tapi orang naruh duit di Singapura tuh karena percaya dengan sistem. Iya kan? Mau bunganya rendah, dulu pernah 0, di Indonesia berapa persen di atasnya. Nah ini kalau menurut gue, ya ini mau nggak mau kita harus berani bicara mengenai penegakan hukum.
Wah itu baru tadi, kepastian penegakan hukum jadi kunci, Cik. Jadi kunci. Dan bukan harus berani, itu adalah formula untuk Indonesia menjadi negara maju, Chief.
Iya.
No other way, Chief.
Betul.
Itu udah kunci. Jadi apa namanya? Ya.
Gue setuju duit bakal datang. Duit tuh seperti
pinter
air.
Kan air.
Dia nyari gravitasi. Tapi gravitasi ini definisinya penegakan hukum.
True.
The rule of law. The enforceability of rules and regulations.
Totally agree.
Dan totally. Yang paradoksal adalah duit nih lagi banyak di luar.
Makanya Chief ini nggak tahu nih boleh atau nggak ngomong sih, tapi ya udah. Bukan maksudnya.
Kita nggak perlu ngomong politik, kita ngomong konsep aja.
Iya konsep. Iya kan? Nah, betul. Nah dari konteks itu sebetulnya adalah tadi pilihannya adalah kepada balik ke manusianya, the person, Chief.
Iya.
Ya kan? I'm not here to promote people.
Right? Iya.
Tapi I'm trying to ini bawa connectivity terhadap itu.
Iya.
Karena gini, kita lakukan survei, Chief, di Indonesia. What is the desire sih? Apa sih yang rakyat mauin, Chief?
Iya.
Itu dulu deh yang paling gampang. Keluarnya, Chief, bolak-balik cuma 3, Chief. Yang ada 10, ini cuma the 3 main things, right? Apa sih? Satu, lapangan pekerjaan. Ya kan? Lapangan pekerjaan, Chief.
Setuju.
Oke. Yang kedua, Chief, itu adalah pendapatan dan cost of living. Ya kan? Bagaimana pendapatan bisa naik? Hmm. Cost of living jangan terlalu naik-naik supaya ada tabungan. Intinya itu. Istilah dompet nih, Chief. Dua ini dompet, ya kan? Karena ini. Yang ketiga, kepastian hukum. Hmm. Itu real loh. Semua survei yang ada. Dan jadi jelas-jelas semua masyarakat kita, bangsa kita desires bahwa ini udah waktunya. Apa? Karena satu kepastian hukum, satu perlindungan hukum, Chief. Dua, Chief. Kepastian hukum untuk yang di atas mungkin dan perlindungan hukum untuk yang
rakyat.
Rakyat, Chief.
Yeah.
At the end, tadi implementation of the law, right?
Yeah.
Nah, jadi mau gimana pun, we have to take that step.
Yeah.
Nah, negara ini juga mesti transform. Tadi 1998 kita reformasi.
Yeah.
Jangan kita takut lagi bereformasi. I'm not saying a negative reformasi di sini. Tapi memang harus waktunya juga berubah. Dan ini nggak gampang. Tapi there's a leader yang mesti berani mengatakan let's do it. And it takes God. Itu benar. Dan mesti punya apa, Chief? Sorry, itu saya nih ngomong lagi atau lagi. Gak punya baggage. Nah, itu penting.
Gak ada kwitansi.
Gak ada kwitansi, Chief. Nah, itulah makanya karena lari-larinya cuma hanya itu. Jadi make sure, ya kan? Dan sekarang kan bangsa kita clear. Cuma hanya masalah ekonomi dan hukum. Dua ini. Jadi if we can correct this. Jadi sekarang bicara. Kita bilang mau Indonesia emas 2045. Ya, Chief. Waktu kita buat studi nih, itu kan. Untuk kita bisa nomor 4 atau 5, 6 lah ekonomi. Itu berarti ekonomi growth-nya mesti atas 7%, Chief.
Betul.
Kalau enggak bisa, Chief.
Lo tau enggak? Gue tuh punya keyakinan. Asia Tenggara lah, enggak usah Indonesia. Asia Tenggara tuh enggak ada alasan enggak bisa tumbuh 7-8%.
I agree.
Iya kan? Berdasarkan banyaklah atribut yang paling kena-kena. Demografik, skala, dan segalanya. Tapi ini banyak yang gak sadar bahwa baseline kita tuh 5%. Iya kan? Tapi ini belum ditambah dengan aplikasi artificial intelligence, blockchain, genomics, energy storage, robotics.
Chief, bayangin. Gak usah pikirin teknologi dulu, Chief.
Iya.
Ada kepastian hukum naik, Chief. Nah,
gini. Jadinya, itu, jadi balik gitu. Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, itu FDI-nya cuma $100-400.
Yes.
Itu karena persepsi bahwa penegakan hukum di negara-negara tersebut itu beda dengan penegakan hukum di Singapura.
True.
Kita gak perlu inilah. We know it. Kita mendarat di Singapura, the rules work. Dan sistemnya itu trustworthy.
Iya kan? Kalau kita datang karena mau buang bahasanya di sana, takut bos.
Lu mikir. Dan ini gimana untuk kita bisa mengubah persepsi di luar. Karena yang punya duitnya di luar. Dan kalau gue hitung M2 atau uang beredar yang ada di luar Indonesia, itu di atas $100 triliun.
Gila ya.
Gila banget. Dan ini kan sebelum 20 bulan yang lalu, ini hanya berputar di environment yang suku bunganya di bawah 1%.
Yes.
Tapi sekarang udah 5%. Lu bayang gak, pasca normalisasi, anggaplah kuartal kedua tahun depan, yang mana suku bunga udah turun lagi, inflasi udah bisa dikendalikan di Amerika dan negara-negara maju, ini duit atau likuiditas ini akan nyari lagi. Dan
perlu rumah kan ya?
Perlu rumah. Dan gue lebih percaya, untuk bisa mengsolusikan kebutuhan kita untuk mempercepat transisi energi ini ke energi terbarukan.
Yes. Karena saya ngeliatnya lebih lagi, Chief. Jadi, just don't look at, one is energy transition. Right? Tapi mesti lihat sustainability development as an overall bigger picture. Gitu. Karena semuanya akan lari ke sana sih. Nah, jadi, yes, energy transition is key forward. Gitu. Nah, tadi balik-balik lagi kan, Chief. Untuk orang percaya kan bisnis tadi balik kan, is trust. So first is that the leadership penting sekali. Jadi makanya Indonesia punya continuation of government itu penting sekali gitu kan. I'm glad that Pak Jokowi has brought Indonesia so far sampai hari ini begini ya, dalam konteks ekonomi, kepercayaan lah ya dunia terhadap itu. Nah, ini kita gak boleh luntur nih kepercayaan. Jadi apapun yang harus kita jaga adalah jangan sampai trustnya berubah. Nah, di sisi inilah makanya making sure bahwa tadi kepastian hukum. Tapi kepastian hukum itu juga comes in dengan demokrasi dulu, Chief. Gitu. Jadi kan kita udah dianggap negara demokrasi yang terhebat di dunia loh. One of them. Amerika aja gak ada election, kita direct. Wah, sisanya milihnya pakai electoral college, kita yeah. direct gitu kan, Chief.
Yeah.
Nah, ini kan udah bagus demokrasi kita. Makanya yeah. we need to make sure our demokrasi ini jalan dengan baik. Then pick the right leaders. Yeah. Yang mempunyai integrity, mempunyai values yang sangat jelas, bisa membawa sesuatu apa namanya negara ini. Karena tadi baliknya trust, Chief.
Yeah.
Balik trust. Dan mau melakukan sesuatu yang mengatakan bagaimana memastikan kepastian hukum.
Gue tuh akhir-akhir ini berpikir bahwa kita jangan terjebak dengan definisi demokrasi adalah semata distribusi kekuasaan ke tangan masyarakat.
Oh, iya, iya.
Aja.
Yes.
Gue lebih percaya demokrasi liberal itu harus didefinisikan dalam konteks pendistribusian public goods ke masyarakat luas. Satu, pendistribusian kekuasaan lewat voting, one man one vote, one woman one vote, mulia.
Yes.
Tapi juga harus dalam konteks pendistribusian public goods, termasuk intelek, termasuk kesejahteraan, termasuk kesehatan, termasuk nilai moral, nilai sosial. Itu kalau menurut gue lebih kaya definisi demokrasi liberal. Nah, ini kalau menurut gue PR kita ke depan nih.
Sangat.
Gimana supaya masyarakat luas itu memiliki intelektualitas yang luar biasa, kesejahteraan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, nilai sosial, nilai moral.
Betul. No, I totally agree. Jadi baliknya kan ke manusia yang shift tadi. So if you have someone yang orang yang sehat, educated, pintar, produktivitasnya tinggi, itu kan punya inovasi dan segala macam. Itu yang bisa membuat kita better, ya kan, untuk negara ini gitu. Makanya apa namanya, kita benar-benar punya PR besar, Chief. Itu mengenai membereskan kesehatan, health kita, beresin education, while we develop the industry. Ya kan. Nah, itu yang mana balik-balik lagi, supaya tidak ini kita mesti punya clear roadmap the next 25 years, siapapun leadershipnya ada. Singapura kan gitu, Chief. Kenapa dia it can be work so well dengan yang lain? Karena punya ini. Dan zaman dulu kan tadi ada Bung Karno membangun dengan semesta berencananya. Belum sampai baru papers tapi belum jadi, belum dilakukan implementation. Pak Harto works at Replita. I mean, we have to say it works gitu, Replita kan 5 tahunan dan segala macam, ada GBHN dan segala macam. Sejak itu waktu reformasi enggak ada lagi kan, Chief. Nah, ini yang harus kita beresin dulu fundamentalnya gitu. Jadi saya sih ngeliatnya pengennya udah deh, yuk kita fix the foundation. Tadi. I totally agree with you masalah demokrasi tadi, bicara bahwa not is about distribution of, ya tadi baliknya kan kita selalu ngomongin kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Ini kita ngomongin terus tuh, Chief.
Iya
kan? Tapi ini enggak akan terjadi kalau ekonomi enggak naik. So our focus should be economy. And then keadilan dan kemakmuran ini hanya bisa terjadi kalau ada kepastian hukum. Supaya tadi saya di enam tadi
harus ada revenue-nya. Balik-balik mau bisa kejadian kalau ada kepastian hukum.
Tapi bisa, Chief. I totally agree. Jadi nah tadi how to increase the 5 to 7 ya misalnya, or 8 or 4. Dan kita harus push itu. Dan ini yang saya kadang-kadang kita selalu untung dulu, untung ini, untung itu. Tapi ini hati-hati nih, jangan kebanyakan enggak mikirnya untung lah, gampang lah Indonesia untung terus gitu kan. Eh. Guys, ini nih critical time.
Gue tuh, ya gue kan sekarang lagi banyak ngajar di luar. Dan yang sering dibicarakan tuh di luar, ya adalah istilah-istilah reshoring.
What reshoring?
Offshoring. Friendshoring. Yang mana CEO-CEO multinasional dari Eropa, Amerika tuh lagi berpikir untuk merelokasi supply chains dari Tiongkok.
Yes, yes.
Karena ya mungkin tensi yang semakin eskalasi akhir-akhir ini. Dan ini intuisi mereka juga bahwasanya Asia Tenggara ini sangat robust.
Yes.
Tapi kalau gue lihat datanya, investasi ini nggak beralih ke Asia Tenggara secara semestinya gitu loh. Kalaupun ada satu negara tuh Vietnam. Dan Vietnam nih kalau gue kupas, dia tuh bulat mengedepankan proficiency lingual, proficiency STEM untuk anak-anak umur 15 tahun. Skor PISA-nya.
Education.
Itu udah nomor 2 di Asia Tenggara setelah Singapura.
Luar biasa.
Gila. Ya jangan lupa, tahun 75 mereka masih di hutan. Perang. Kita yang ngajarin mereka nanam kopi.
Betul. Betul.
Dan lain-lain. Tapi betul. Sekarang tuh mereka udah nyalip kita dan negara-negara maju Eropa, Amerika tuh udah melirik ke Vietnam sebagai basis manufaktur terbaru.
Yeah.
Setelah Tiongkok. Setelah itu, Meksiko. Nah ini gue bisa lihat data arus modal ya.
Ya ini menarik sih yang Anda mengatakan. Karena I'm still is actually, lagi chair of ASEAN, right?
Siap.
Untuk bisnis.
ASEAN.
When I muter semua negara-negara, and I visited all the different countries, segala macam. Nah, apa yang terjadi yang when you say it gitu adalah kan waktu pandemic, people learn global supply chain broke down.
Yeah.
Right. Jadi yang menjadi hidup itu sebetulnya mestinya adalah regional supply chain. Right.
Oh.
And actually kita itu kuat sekali Indonesia dan ASEAN ini. Cuman ASEAN ini menurut saya nggak ada leadernya, Chief. My opinion. Everybody ngeliat Indonesia. Cuman Indonesia mesti ambil nih posisi ini. That's how I see it. Karena di bisnisnya juga ngeliatnya gitu. Dan waktu when I talk to leaders of ASEAN, juga mereka merasa, I don't Indonesia. Take that position. You are our big brother. Kan by population we are the biggest gitu kan.
Yeah.
They need that leadership. Take. Kenapa? Ada opportunities. Kenapa? Yang tadinya global supply chain, single supply chains. Apa yang terjadi yang Anda, what you said, itu kan sekarang udah kelihatan menjadi dual supply chain.
Yeah.
Right? Western country, US dan segala macam ya, dengan IPF-nya ya, you know, in the Pacific segala macam. Ini udah ini kan. Ini this is basically and we have to take this opportunity gitu. Nah, ini sebetulnya tadi bicara misalnya energy transition, right? Ini opportunities. Karena gini, one day there was a senator from the US, he was from Illinois, right? Came to Indonesia. Dia apa namanya? Bapaknya orang US, ibunya orang Thailand atau Vietnam, I forgot. But okay. Akhirnya dia jadi senator di sana, Illinois representing there. Dia datang, dia bilang, ini dong, gue perlu solar. Dia bilang, solar apa? Ya solar panel segala macam gini-gini. Kenapa? Kita nggak bisa beli di sana. Kenapa nggak bisa beli? Produk China semua. Tapi abis itu dia bilang, you know that gara-gara yang namanya IRA, ya kan? Di Amerika, itu nanti ada insentif. Yeah. Terus abis gitu, kita nih sebagai state, ini ada juga insentif tambahan. Chief, dia bilang gitu kan. Datang dong Indonesia ke sana. Jual dong ke kita, kan gitu, Chief. Nah di ini nih, kita mesti menjadi opportunities, misalnya contoh, ya kan? Karena tadi building up this dual supply chain, gitu. Energy opportunities untuk kita bisa connect untuk energy transition bukan hanya looking at Indonesia. Tadi kan kalau lihat Indonesia mungkin gimana nih kalau kita lebih economic of scale yang bisa lebih besar. Ini opportunities kan. Nah, jadi dengan adanya kita natural resources yang we have dan sekarang sudah mulai bicara value added and so forth. Memang harus dipush, Jeff. Dan mesti berani menurut saya. And take that chance gitu. Jadi kayak solar panels. Kita punya semuanya kok, ya kan? Dari I mean, we have the silicon, pasir silika untuk membuat panelnya itu. Kita udah ada bauxite untuk aluminium, semua ada, Chief. Jadi memang we have to dare. Bum, kita bilang, Amerika bantu. Nih, I do your supply chain. Dan kita mulai, semuanya all the way, your supply chain. Bantu kita. Dia mau kok, menurut saya. So,
keinginan udah ada, bro.
Keinginan udah ada. It's the bold move, Chief. Jadi, dan tadi,
Gue yakin seperti lo.
Tapi tadi
tinggal balik, kepastian
hukum. Korek. Akhirnya kan balik-balik
lagi.
Ini gila
nih, bakal banjir.
Bicara ke sana kan, Chief. Kalau kita kasih signal yang positif dalam konteks pasien hukum, investment hukum, saya yakin duitnya kan masuk. Kan,
gitu. Lu bayang nggak kalau jarumnya itu gerak dari $100 per orang per tahun ke 1000 aja, $1,000. Singapura 19.000.
Yeah.
FDI kita per tahun tuh $300 miliar. Lu ngebayang gak berapa pabrik yang bisa dibangun di Indonesia? Correct. Smelter, pabrik, industrialisasi kita tuh
harus.
Jarumnya ya. Tuh terhadap PDB ya, akan naik dari di bawah 30% ke.
Balik ke sana ya, tadi bicara realisasi dan segala macam. Ini karena kita gitu orangnya. Kita tuh kalau lagi seneng energy transition misalnya gitu kan. Seneng nikel nih lagi zaman ini. Semua pergi ke nikel. Ya kan?
Iya.
Kayak dulu batu bara semua ke batu bara. I mean that's how you know.
Yeah, FOMO.
Bener-bener. Nah, padahal ada limitasi. Nah di sini pemerintah harus take this.
Yeah.
Jadi harus ada limitasi sih. Gak bisa, ya kan? Kalau enggak nanti over, ya kan? Nah balik ke sininya itu contoh untuk yang bisa kita lakukan nanti juga gini. Jangan melupakan what we have on agriculture. Jadi setelah energi tadi untuk mesin, jangan lupa dengan energi untuk manusia.
Yeah.
Pangan,
pangan.
Tadi kan kita talk about energy, pangan. Nah di sini pun perlu hilirisasi. Tuh yeah. Aja selain ini baru tahu aja nih. Kacang. Ternyata kacang-kacang yang buat bikin gado-gado, bikin itu kita impor, Chief. Kacang bingung, I was surprised.
Lu tahu nggak jagung kita juga impor?
Yes. Kan maksud saya, you know what I mean? Jadi okay, kita bisa realisasi, do not forget maksud saya, kita perlu realisasi.
Setuju. Itu.
Tapi realisasi di sini, kalau enggak gini, kasihan teman-teman, di industri yang sudah terbangun, kalah karena apa? Karena realisasi tidak terjadi, yang dimana pemerintah harus step in. Nah stepping in pemerintah ini yang penting. Dan mengerti di mana harus step in, to make sure, bahwa tadi proses realisasi yang industri, jadi karena industri yang kebangsaan, misalnya kacang lah yang paling mudah, merasa, nah gue ditinggalin nih, Chief. Anda udah kesana, okay, fine dah, itu bagus, nikel bisa jualan itu, segala macam. Tapi jangan lupain kita dong, kita udah di sini, kita udah produksiin duit nih, Chief, bantuin kita. Kalau di situ taruh realisasi di sana, membantu, stepin di situ. Gitu. Nah jadi, balik-balik lagi tadi kan, let's find the right strategy, untuk semuanya, Chief. Dengan apa kita tanya dulu apa yang kita miliki, udah sampai mana semua industrinya, kita map out dari situ bilang mana yang kita bisa realisasi itu dulu deh, supaya ngedein dulu, Chief, gitu. Dan bisa
apalagi bro, peta itu. Keemasan
peta keemasan itu
2045
tadi, kalau bicara peta keemasan tadi balik, kita merasa bahwa food itu penting, pangan, selain pangan tadi Anda talk about health, itu juga industri yang penting. Kenapa? Ini ngeliatin kalau kita tidak melakukan prevention of health, BPJS kita akan naik terus.
Oh iya.
Ya kan? Dan kita ingat sekarang
tekanan lagi, fiskalnya akan luar biasa.
Akan luar biasa. Dan juga orang lupa bahwa sekarang masih asik nih. Kenapa? Yang muda-muda kan kita punya bonus demografi nih.
Iya.
Tapi kan bakal tua juga nih. It's like the baby boomers kan, Chief. Waktu itu pas begini, gimana bebannya nanti masa depan gitu kan. Nah ini harus dilihat, jadi professional health itu penting sekali. Nah jadi, tapi gue percaya dengan digitalization in all aspect tadi, bicara pangan, bicara sektor apa namanya health, bicara sektor yang mudah kita miliki apa tourism, Chief. Kita tuh punya ini semuanya, kita masih luar biasa di sisi itu. Backcraft kita, Chief, a lot of artistic all things yang masih itu, karena kasihan, Chief, Anda kan juga you are you know musicians, right? Kalau teman-teman musician datang gitu kan, ya tadi kayak terlupakan. Padahal industri ini, dia bilang, gue gimana mau pinjam duit bos? Gue cuma bisa nyiptain musik. Dia bilang, abis itu gue pinjam duit mesti pakai collateral kan. Tapi gue kalau gak itu gimana? Chicken and eggs. Ya kan? Nah dengan begitu, bisa gak sih IP gue jadi collateral? Kan ini produksiin duit terus. Karena ada lagunya ada terus, Chief.
Itu lebih mahal justru. Nilainya IP itu lebih mahal nilainya daripada keringet.
Nah, jadi kan kayak gini kan, Chief. Ini yang kita merasa tadi. Kita kadang-kadang udah mikir sesuatu dari FOMO itu, actually semua kesana. Jadi memang we need to remap out. Yang lari-larinya lagi, kita kalau secara pemerintah, we have to revive our Bappenas, Chief. Jadi tadi ya semua plan ini oke, tapi we have to make sure Bappenas kita. Gitu, ya kan? Tadi kalau cara berpikir kita mesti kan, oke, pertama industrialization apa yang kita mau lakukan, apa yang kita ada sih segala macam. Tapi situ kita bicara teknologi apa yang kita butuhkan. Dari sisi teknologi ini sebetulnya ini yang kita punya map, route map untuk teknologi. Itu yang kita kasih membrin, kita kasih sama yang namanya itu Chief, universitas, research-nya ini yang ini, lu pilih yang mana, lu research yang di sini. Jadi jangan sampai research-nya gak dipakai. Udah gitu. Yang dasar one apa? Human capital, skill. Skill apa nih untuk, karena gini, kalau lucu deh, bisa, kita kan bagian dari vocational, saya jadi masuk dalam tim vokasi ya. Itu, kita gak punya peta skill loh Chief. Terus gue bilang, lu kok gak ada gitu. Ternyata bukan salah mereka juga. Kenapa? Karena we don't have a plan. Kalau tadi kan teknologi yang dibutuhkan apa nih? Kalau udah tahu industrialization-nya apa, teknologinya apa, dan skill apa yang dibutuhkan in next 25 years. Peta skill itu baru dimasukin, oke, perlu skill ini nih. Vokasi dan segala macam. Untuk kita buat plan tadi. Ya kan Chief? Jadi bayangin Chief, kalau kita gak ada itu kan gimana? Kita kesana hantem aja gitu. Hantem aja gitu. Nah jadi, the right planning, tadi bisa lihat udah roadmapnya, policies harus kita siapkan untuk bisa roadmap ini jalan, lalu untuk menjalankannya, jadi contoh tadi kayak Bappenasnya, terus ada central planning yang balik ke zaman Pak Harto dulu, itu kan dulu Menko, ketua Bappenas, Menko Perekonomian Chief, ini harus diangkat, harus dilihat, dan satu lagi, make sure kalau Bappenas waktu itu kan align, pembangunan di pusat, di provinsi sama kabupaten kota. Sekarang permasalahan ada misalnya lah, ada budget situ. Let's say lah nih, ada waduk di situ. Waduknya di sini habis keluar ini mesti bikin saluran air, Chief. Itu kan pendanaannya mesti dari provinsi misalnya. Mau distribusi lagi ke situ mungkin kabupaten kota, Chief. Kalau ternyata enggak align programnya, Chief. Budget duit ini ada, yang ini kagak ada. Jadi ada waduknya, saluran airnya enggak ada. Kan bisa gitu, Chief.
Dan balik ke observasi yang tadi gue share. Selama uang beredar terhadap PDB itu hanya 45%.
You do believe that, right? Dari dulu kan?
Itu struktural.
Right.
Duit itu kan manifestasi dari segala duit yang ada di negara kita. Yang di bawah bantal di bank kek, di mana.
Nah, jadi cuma tinggal Chief gini. Pertanyaan tinggal mendasar ke depan. Kalaupun mau print more money. Let's see. Ya digital lah, digitalize it, gitu. Jadi mungkin tadi kalau bicara ini and we need to do it, tapi tadi
gue secara ideologi mungkin nggak terlalu pro ya, untuk melakukan pelonggaran kuantitatif atau pencetakan uang. Tapi kalau ini untuk kepentingan rakyat dan kita bulat yakin bahwa kita bisa mengendalikan tingkat inflasi,
kuncinya kan
tinggi. Then you should do it. Tapi jangan lengah dari kepentingan kita untuk menegakkan apa yang harus lebih tegak, yaitu hukum. Jadi dan gue tuh percaya bahwa penegakan hukum tuh adalah azas untuk aktualisasi teknologi, aktualisasi ekonomi, aktualisasi budaya, aktualisasi sosial, aktualisasi apapun. Jadi lu mau ngomong agriculture, teknologi, budaya.
Back to basic.
Iya. Tanpa adanya penegakan hukum, lu gak bisa mengaktualisasikan atribut-atribut yang bisa nyambung dengan keemasan kita di tahun 2045.
I totally agree with you. Makanya saya bilang tadi, kalau lihat survei kan cuma dua. Ekonomi, hukum.
Iya.
Dan tadi, to make this, this is takes two to tango.
Lu tau gak teman kita namanya Dino? Dia kan punya
Pati Jala.
Oh, iya, iya. Dia punya asosiasi. Dia iseng-iseng melakukan survei. Anak-anak muda. Terus, tahun 2045 apa sih? Yang menurut lo tetap menjadi concern.
Apa?
Dua.
Apa?
Mereka gak yakin penegakan hukum.
Oh,
really? Mereka gak yakin korupsi. Udah hilang.
Berarti
ini anak-anak muda.
Iya. Berarti kan PR-nya kesini lagi kan, Chief?
Ini pulsa loh.
Iya.
Dari masyarakat anak-anak muda kan. Yang udah bisa berpikir mengenai, gue skeptis mengenai dua hal ini. Tapi yang lainnya gue yakin.
Untuk itu, tadi yang itu tulis pertama, bahwa kita bilang, human capital is key, health and debt. Habis itu kita bicara lagi adalah bahwa untuk mengakselerasi ini, kebutuhannya adalah kepastian hukum. Kenapa? Kalau kita bisa less than korupsi, kita bisa menghasilkan kepastian dalam konteks ya tadi. Jadi itu langsung, Chief, di atas 7%, Chief. Dan itu naik. Gitu.
No brainer.
No brainer, Chief.
No brainer.
Nah, jadi...
yakin banget.
So, maksudnya, kadang-kadang kita mikir, itu kompleks kita mikirin terlalu ini, tapi kalau... Tapi tadi ingredients of kepastian hukum itu menjadi sangat clear sekali gitu untuk kita ini.
Ini agak-agak melantur dikit, tapi gue tuh akhir-akhir ini mikir ya, kalau 100 juta orang Indonesia itu bisa berbahasa asing, itu gak mungkin gak nolong.
Sangat nolong.
Untuk dunia usaha kita.
Sangat.
Iya kan? Apalagi duitnya ini ada di luar. Semakin anak-anak muda di Indonesia bisa berkomunikasi bahasa asing, semakin mereka bisa nyari duit di luar. Kalau di dalam negeri nggak dapet.
Gini aja, Chief. Jangan sampai ini kan tadi bawa uang dari luar ke dalam. Iya. Ya kan? Itu bisa aja orang yang kita taruh di luar. Karena we have this bonus demographic.
Betul.
Ya kan? Betul. Ada program namanya, ya kita bikin namanya Markija. Ya, mari kita bekerja. Nah itu adalah bagaimana, misalnya sekolah nih, baru politeknik setahun. Dia 2 tahun program, 3 tahun. 2 tahun ini kalau bisa praktis toh. Dikirim aja keluar.
Yeah.
And kita lagi, it's happening, Chief. Jadi kita kirim ke negara di Eropa. Negara yang paling, ya bilang, kita cuma coba nih. Negara yang paling susah, yaitu negara yang anti-immigrants. Negara di EU.
Belanda.
Bukan. Hungary.
Hungary. Okay. Oh iya, Viktor Orban.
Very anti-immigrant, segala macam. Dia bilang, if we can break Hungary, kita can break yang lain nih. Ya kan? Jadi ada benar. It takes a 6 months or a year itu. Sampai mereka merubah regulation mereka. Akhirnya apa? Jadi kita bisa kirim anak-anak. Karena buat anak-anak dari sini, Chief, itu sekarang scholarship kan. Dia dikasih, digaji, dibayar, segala macam. Dia datang ke sana, pulang mendapat sertifikat. EU standards dari sana, vokasi. Ya kan? Nah jadi dengan begitu dikirim sana 2 tahun dapat ini refreshing ini segala macam dia dapat ini untuk dari sini dapat less value, you know, value untuk yang competitive values untuk yang namanya pekerja skill. Jadi dua-duanya benefiting. Nah kayak gini Chief, maksud saya adalah tadi bahwa the way we have to think about it sana. Nah Anda sudah ada bilang udah ini banyak kok sekarang kita punya bonus demografi tapi di dunia juga banyak yang namanya tadi tua kan gitu. Nah, ambil kita cari negara itu, kita masuk ke sana. Akhirnya apa yang perlu diperlukan? Language. As simple as English.
Sekarang tuh gak lebih dari 10% dari populasi kita bisa bahasa Inggris.
Dan itu
kalau angka itu dinaikin, kalau 5 tahun yang lalu gue ditanya, gue agak-agak pesimis. Tapi sekarang dengan AI, ini bisa diakselerasi prosesnya. Dan gue sih ya, kita copy aja Filipina. Dia tuh remittance-nya. 40 miliar, terus call centernya 40 miliar dolar. Ini total 80 miliar dolar. Kalau kita remittances-nya 15 miliar dolar. Jumlah foreign workers-nya lebih banyak daripada jumlah foreign workers-nya Filipina. Berarti foreign workers dari Filipina yang kerja di luar itu lebih di atas
skill-nya.
Di value chain-nya. Iya kan?
Very true.
Jadi ya ini it boils down to tadi. Human capital, pendidikan, terus lingual proficiency.
Yeah.
Waduh.
Kita bisa gitu.
Keren banget.
Tapi itu keren banget. Benar-benar. Dan tadi, simple as bahasa Inggris aja. Ini.
Atau bahasa Mandarin, bahasa Mandarin, Jepang, bahasa apapun lah.
Yang penting,
bahasa asing.
Ya itu bisa tadi kan, terprogram dengan, kalau mereka mau sekolah di sana, tervokasi, jadi mereka bisa ambil jalur itu, Chief.
Yeah.
Langsung bisa ke sana gitu. Jadi, enggak, kita balik lagi bahwa, we have 270 million people, 80 million people now.
Yeah.
And that is actually worth for us to invest on this human capital. And I totally agree. Multiplikasi itu tinggi banget. Gitu. Terus, apa namanya, bahasa as simple as that juga udah menjadi suatu value kan ya.
Bro, gue mau angkat di babak terakhir nih, 3 paradoks.
Okay.
Paradoks pertama nih, paradoks internet, yang mana dulu diharapin beberapa dekade yang lalu ini bakal mengikualisasi rakyat, masyarakat, bumi. Tapi ternyata ini mengelitisasi. Iya kan? Elitisasi. Dia mendemokratisasi informasi, tapi dia gak mendemokratisasi ide.
Yeah.
True. Orang punya akses ke informasi. Tapi orang gak bisa beride segampang berinformasi atau mendapatkan informasi. Dan kalaupun dapat ide, dia gak bisa nempel idenya dengan fulus. Karena hanya orang-orang tertentu aja yang punya akses ke fulus. Jadi ini semakin terelitisasi kan. Ini paradoksal. Semestinya ini kan mengekualisasi, tapi ini mengelitisasi. Yang kedua, paradoks mengenai sustainability. Yang mana nih yang elit-elit ngomong sustainability, dia gak paham. Kita nih di negara berkembang, masih harus naruh makanan di atas meja. Mau gak mau kita harus pakai batu bara. Nah ini harus disolusikan nih. Yang ketiga, paradoks AI. AI ini akhir-akhirnya kalau gue perhatiin, mohon maaf ya, gue kan lama di Silicon Valley, ini teknolog-teknolog nih, hubrisnya atau arogansinya agak-agak tinggi. Dia gak melibatkan ahli budaya, ahli lingkungan, ahli ekonomi, ahli spiritual, ahli filsafat. Sehingga dia gegabah ke depan. Bahkan sekarang kalau kita lihat open AI yang tadinya open source, sekarang jadi closed source, yang tadinya not for profit, jadi for profit. Gue takut, ini ujung-ujungnya bisa dystopian. Gak bijak untuk humanity. Ini lu sebagai pimpinan Kadin, dunia usaha, ngelihat tiga paradoks tersebut, ujung-ujungnya kan gue pengen, yang paling gampang tuh metriknya adalah Gini coefficient ratio. Ini gimana nih supaya turun nih? Supaya lebih tidak terelitisasi, supaya lebih adil secara sosial.
Ya, tapi bukan solusinya kan, Chief. Kalau saya lihat ya, I don't know. I look at it begini. I've introduced this call 5 P's. Peace, prosperity, people, planet, and partnership.
Siap.
And this partnership dengan dua kaifat Indonesian values of Bhinneka Tunggal Ika University. Sama gotong royong, inclusive collaboration. Okay. Nah, sebetulnya solusinya menurut gua adalah tadi sebetulnya is about values.
Balik
ini,
lagi yang
balik tadi. Balik sana tadi. Ini mindset dulu, Chief. Mindsetnya gini. Kalau pertama, what do we require untuk kesejahteraan, the prosperity, kesejahteraan? Pertama, if there's no peace, there's no prosperity.
Yeah.
Kenapa? Mesti ada economic growth dulu. Ya kan, sebagai kafiat buat supaya kita ada ekonomi mesti peace. Kalau tanpa ada ekonomi growth, mana bisa mensejahterakan. Jadi, so first thing peace. Then talk about prosperity baru dengan itu. Nah, untuk supaya prosperity ini, then we talk about people and peace. Nah, untuk prosperity ini berarti kan tadi elimination of, dikatakan mengenai poor. Right? Ini kita mesti pastikan gimana tingkat kemiskinan yang harus dilakukan. Itu menjadi priorities. Gitu. Ini mesti lihat nih priorities yang ada. Ya kan? Dari situ kalau kita talk about people, then we have to make sure the people educated dan segala macam tadi. Baru kita bicara adalah to make sure everybody, we all love the planet because we want to live long and we want to be healthy. Right? Dan akhirnya kemana? Larinya kepada partnership. Yang dimana partnership ini, tadi dengan kafiat sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika dan that, respecting each other, then juga inclusive collaboration, which is inclusivity, with the concept of leaving nobody behind. Nah, Chief, ini yang mesti masuk bahwa sekarang ini, dan in our economic situation, dalam economic development yang ada di seluruh dunia sekarang ini, lupa to instill it with values. Nah, ini penting gitu. Instillment of values into this. Jadi, contoh sama EU. Ngomong sama EU. Ya, bicara Green Deal 2030 gitu. Terus gue bilang sama EU, bos, lu di bener gak sih 2030 ini, and then you said we agree lah, meredak mesti green segala macam. Tapi untuk perusahaan besar mungkin gampang, perusahaan menengah struggling bos, challenging. Buat perusahaan kecil susah, ya kan. Nah, habis itu gue bilang waktu pas, oke, jadi Anda mau eliminate, tidak boleh kepada yang namanya UMKM menjual produk Anda ke Eropa dong, gitu. Then where's human rights?
Yeah.
Right? Nah, maksudnya tapi balik-balik lagi terhadap apa yang dilupakan.
Yeah.
Because they don't think about the values, instrument values. Hmm. Jadi tadi balik sama seperti ini contoh bos, kita disuruh push itu makanya argumentasi kita dan Pak Luhut itu juga mengenai loan. Kita mau bikin proyek solar di Indonesia sama di Bali sama di California. Yang satu bunganya berapa persen, yang satu bunganya berapa persen bos? Iya kan? Ya di sana lebih cepat karena lebih murah. Ya. Loh, padahal di sini kan kita juga butuh perubahan itu. Nah, pertanyaan mendasar adalah sekarang by country risk or climate risk. Kalau country risk ya pasti beda setiap country. Tapi kalau kita bicara climate risk,
ya, sama-sama.
Mesti sama dong, Chief. Yuk kita equalize semua. Kalau enggak pernah. Berarti tadi negara-negara seperti di Afrika dan lain-lain lebih miskin enggak akan susah. Enggak akan keep up going through the sustainability. Betul. Balik tadi kan internet, mobilization segala macam, it takes money. Right. So, in my opinion, to solve those issues adalah bahwa we need to re-engage again.
Yeah.
Makanya ini waktu itu interesting, Chief. Waktu itu kan you were there ini there waktu itu untuk ASEAN dan juga waktu G20 waktu itu kita buat namanya Religion 20.
Yeah.
Ya kan gimana kita bilang specialty values dibawa ke bisnis ekonomi sini gitu kan. Nah ini kan kunci juga Chief.
Yeah.
Karena everybody just forget about values.
Yeah.
So tadi AI ngeri banget. Kalau nggak ada batasannya kan, nah ini we have to care of the values there. Gitu. Tadi you said about,
yeah.
You said about that. Jadi, nah yang perlu dibuat suatu movement adalah, and now there's a global movement, right, in which to make sure that gimana we instill values in our economic development.
Kalau itu ngerasa semakin sulit akhir-akhir ini berkomunikasi satu sama lain antar negara. Iya kan, gonjang ganjing Amerika dengan Tiongkok. Apa yang kita lihat di Eropa Timur, apa yang kita lihat di Asia Barat. Tapi lu punya kelebihan di sini, karena lu bisa berkomunikasi ke segala pihak. Iya kan? Dan itu kalau menurut gue harus diberdayakan untuk kepentingan negara ke depan.
Makanya tadi Chief.
Balik ke value lu tadi.
Iya. Yeah. Tapi makanya
jangan negative thinking mengenai siapapun dan apapun.
Makanya tadi it takes, kan itu values of gotong royong itu Chief. Itu dalam. Gitu. Contoh Chief satu lagi yang kita lupain tuh values kita yang suka dilupain Chief. Tadi when you talk about democracy, we talk about you say no rebel, proceed on this. Musyawarah mufakat Chief.
Betul. Itu semakin berkurang. Itu kan sebetulnya agree to disagree.
Agree to disagree, yang paling penting satu Chief. Dipaksa untuk berkomunikasi, berinteraksi.
Benar
enggak? Pokoknya gitu kan. Kita harus sepakat nih.
Iya.
Cari jalan. Iya. Nah, di situ baru keluar dong. Iya. You will say kan. Ini gue pikir gini, gue pikir begitu.
Iya.
Eh kita cari gimana nih?
Iya.
Kan gitu, Chief.
Benar.
Nah, ini kita lupa, Chief. Kenapa? Kita selalu nih udah ke bawah, so liberal. Dengan hanya simpel-simpel sekarang udahlah gak usah pusing-pusing ngapain musyawarah mufakat, udah kita voting aja pilih, kan gitu Chief.
Iya.
Akhirnya melupakan apa? Padahal interaksi yang terjadi
betul.
Itu perlu kan,
betul.
Komunikasi ini keluarlah,
iya.
Kita mencari unity-nya kita, kekuatan di dua sisi, akhirnya gak jadi karena only if not you, it's me.
Lu tau gak, ini ada fenomena yang menarik, urbanisasi ini keniscayaan. Ya kan, dalam 10-15 tahun ke depan, 60-70% populasi dunia itu tinggal di urban, titik urban. Yes. Tapi problemnya dengan urbanisasi, orang tuh di urban atau titik urban, itu komunikasinya lewat sosmed. Sedangkan di suburban, itu mereka lebih prefer dengan interaksi fisik secara langsung. Kalau lu di desa, mereka tuh nggak terlalu suka WA-WA-an. Mendingan ngobrol aja di warung sambil ngopi gitu. Iya kan?
Tapi you know what? When you talk about this urbanization, ini menarik, Chief. You know, Indonesia, I don't know whether you realize this or not. Election tahun 2024 ini, Chief.
Yeah.
Mayoritas itu di urban.
Betul.
And for me that's menarik.
Betul. Dan efek sosmed itu akan lebih. Ya emang udah kelihatan lah dalam beberapa pilpres atau proses politik terakhir.
Tapi tadi ya Chief, balik bahwa
Sorry, gue supaya clear aja. Poin gue tuh lebih mengenai gimana kita semakin sulit untuk melakukan musyawarah mufakat karena kurangnya interaksi fisik.
Yes.
Dikarenakan urbanisasi.
I disagree, Chief.
Oke.
Nggak, maksudnya
gini. Ya, lu tuh perkecualian. Karena lu emang nature-nya atau value-nya tuh emang suka berkomunikasi. Tapi globally... fenomenanya nih adalah semakin orang tuh sulit berkomunikasi. Lebih baik gini. Apalagi mereka semakin gak mau berkomunikasi dengan sejarah.
Tapi tadi, before ini, apa kan sebetulnya kayak zoom-zoom ini sebetulnya komunikasi.
Yep.
Komunikasi juga, Chief, sebetulnya.
Yep.
Jadi, I want to separate to komunikasi dengan tadi ya, bicara. Maksudnya it's true, tapi ada physical communication sama yang namanya komunikasi tetap terjadi, tapi through Zoom, through digitalization, pakai video call, segala macam kan, Chief. Tapi ujungnya the values of, kayak tadi, musyawarah mufakat, karena apa? Dipaksa untuk interaksi. Lo gak milih langsung. Kalau gak simple aja kan, lo mau kopi, mau teh. Terus dia bilang, yaudah, gue kopi lo teh. Gue gak mau. Dia pilih lo kemana kopi lo teh. Food aja. Padahal mungkin kalau gue kemarin nyobain, Chief, gue baru pulang dari, mana tuh, Pontianak. Ternyata, teh dicampur sama kopi sama susu enak loh.
Jadi that's a great way to close our discussion, man. The moral of the story, lu harus jabanin aja. Dicampur justru enak.
Enak, Chief. Ternyata lu nyobain loh, namanya si Alium apa yang tuh.
Susu teh sama kopi.
Iya, bayangin. Enak. So, in life, tadi bilang bahwa at the end, jangan melihat perbedaan kita.
Iya, kesamaan kita justru.
Dan itulah adalah...
Dan apresiasi perbedaan juga.
And that is actually the founding fathers of us. Dengan Pancasila dan bahasa Indonesia, Chief.
Iya.
Kenapa bahasa Indonesia? Iya. Karena Melayu kan. The minority. Maksudnya pakai bahasa Jawa kita. I think... Back, let's go back to basic, mikirin our founding fathers, apa yang mereka sudah lay out, Chief. Jadi musyawarah mufakat adalah mungkin menjadi satu-satunya. Kalau nggak ada yang mau ngobrol, Chief, tinggal voting terus.
Bro, ada pesan akhir?
No, I just wanna say, apalagi pada generasi generasi muda, kita akan pesta demokrasi. Sorry, I keep going back there karena saya murid about this country. Karena carilah pemimpin yang memang tepat untuk Indonesia dengan tantangan-tantangan yang ada, dan lihatlah track record mereka. Penting sekali. That's all I can say. I just want to say, let's make Indonesia great.
Siap.
Ya kan? Kalau bukannya mungkin Indonesia lebih baik.
Amin. Thank you, bro.
Thank you so much. So, thank you, appreciate you know, being invited here.
Teman-teman, itulah Arsyad Rashid, pimpinan Kadin yang berhalangan hadir.
Ya, itu penting, Chief.
Terima kasih.
Inilah Endgame.